Bodleyan kutubxonasi 1602-yilda Thomas Bodley tomonidan ko'plab to'ntarishlardan birida yo'q qilingan kitoblar va hujjatlarni almashtirish uchun pul va o'z kolleksiyasining bir qismini xayriya qilganida tashkil etilgan. Bodleyan kutubxonasi hozirda onlayn nashrlar va jurnallarni hisobga olmaganda taxminan 11 million jildni o'z ichiga oladi. Ularning barchasidan talabalar va olimlar muntazam foydalanadilar. Miloddan avvalgi 1200-yilda hozirgi Suriya hududida joylashgan qadimgi shahar Ugarit bir emas, 5 ta kutubxonasi bilan g'ururlanar edi. Ulardan ikkitasi shaxsiy edi. To'plamlarning ko'pi yirik loy lavhalar bo'lib, ularning mazmuni kamida 7 yil tilda yozilgan ko'plab sohalarni, shu jumladan badiiy adabiyot qamrab olgan. Kesariya Maritima Teologik kutubxonasi bir paytlar Hayfa va Tel-Aviv orasida Isroilning shimolidagi O'rta Yer dengizida joylashgan Kesariyada shaharning Xristian akademiyasining bir qismi bo'lgan. Kesariya diniy kutubxonasi mavjud edi. Akademiya va kutubxona nasroniy va yahudiylarning ta'lim markazi va matnlar manbai bo'lgan. Shuningdek, tarixiy va falsafiy yunon adabiyotini o'z ichiga olgan. Taxminlarga ko'ra, kutubxonada 30 mingdan ortiq qo'lyozma mavjud edi. Ushbu kutubxona 7-asrda arablar tomonidan vayron qilingan. Aristotel kutubxonasi shaxsiy kolleksiya bo'lib, u haqida bizgacha juda kam ma'lumotlar yetib kelgan. 1-asrda yashagan Strabon ismli geograf u haqida shunday deb yozilgan edi. Bilishimcha, kitoblar yig'ib, Misrdagi shohlarga kutubxona tashkil qilishni o'rgangan. Ba'zilarning fikricha, Aristotel kolleksiyasi Buyuk Iskandariya kutubxonasining asosi bo'lgan.